Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi smo prošle nedelje pokušali da shvatimo šta je to grad, šta sve on predstavlja, a naravno gde je grad, tu je i porodica. Mislim, gde je uopšte bilo šta, tu je i porodica. Danas ćemo, da, kako sam sam rekao u uvodu, da pričamo o porodici, šta sve ona predstavlja, koliko toga predstavlja, da li od nje možemo da pobegnemo, da li od nje želimo da pobegnemo, koliko želimo da je preispitujemo i koliko želimo da učimo iz grešaka naših predaka i da li želimo da učimo iz grešaka naših predaka i da li uopšte smo mi bolji od naših predaka. To je pitanje koje često je postavljao i često shvatim da verovatno baš i nisam toliko bolji koliko bi želao da budem. Današnji gosti su Romana Božarovska, spisateljica, i Nikola Ljuca, filmski reditelj. I na neki način ovo što sam sad i rekao u uvodu, to pitanje preispitivanja, jer često se kaže sve mi dira, ali porodicu mi ne dira. I to je nekako ono što mi često baš umemo da kažemo i na neki način to je ista stvar kao i sa državom, kao sve mi dira, ali država mi ne dira, sve mi dira, ali dete mi ne dira, sve mi dira, ali majku mi ne dira. I čini mi se da je upravo to stvar koja i treba da se dira, koja treba da se preispituje. I sad, ajde da počnemo baš od toga. Da li porodica treba da se preispituje? Šta vi mislite, Romana?
Pa evo, mislim da se vidi to i u mojim knjigama da očito treba da se preispituje. Mislim da je to mesto gde učimo baš te neke ružne navike i da je, naravno sad neću da pričam samo ružno o porodici, znamo šta znači porodica i znamo da volimo naše roditelje, ne svi, ali okej, da volimo naša deca i tako dalje. To neću sad, te neke kliše nećemo pričati o njima, znači ono kao disclaimer na samom početku, jer zvuči kao antiporodica. Ne, nego smatram da ne sme to da bude tabu da se priča koliko nekad nisu okej odnosi u porodici, kako u stvari učimo neke baš, kako se sve prenosi u stvari u društvu, neke stvari koje su apsolutno negativne. I to najčešće je naravno vezano sa tim nekim patriarhalnim, heteronormativnim odnosima. I pogotovo, pošto sam ja odrasla kao devojčica, to sam jako lično osjećala nonstop u mom životu. Bila sam isfrustrirana u suštini, nisam mogla da... Nisam znala što je to što meni tako smeta, zato što sam bila jako mala. Znala sam da je to samo neka vrsta nepravde, ali nije mi bilo jasno tačno zašto i kako, ali imam starijeg brata, imala sam isto brat od moje tetke, bili smo tako kao jako bliski i ja bi uvek bila žrtva nekakve nepravde u porodici samo zato što sam bila žensko. Znači nisu me slušali, nije bilo bitno to što ja govorim, a očekivalo se od mene nekako da ja samo nešto se zaljubim ili da mi oni neko, da nađem nekog muškarca, to jest da mi oni nađu isto. Iako oni tvrde da to nije tako, zapravo vidiš da to postoji tu, da je poanta mog života da se udam. I isto tako nekako da kao da budem neka služavka. I to je sve u porodici bilo nešto što je trebalo da se... da budem srećna zbog toga jer me oni vole i to je super i dobro je naučiti. Ja sam stub, ja ću biti stub porodice. Ono, pre neki dan mi je jedan novinar to rekao, kako je, žena je stub porodice, stub doma, kao ja, super da budeš stub, ono, da ne može se da nigde da ideš u životu, jednostavno si u kući, u kuhinji.
Da, to je nekao noseći stub zapravo u stanu koji ne može da se sruši, baš ako se taj sruši pada cijela zgrada.
I super je baš da budeš stub, kako mi je drago da sam...
Ništa pritisak, nema.
Da, tako da meni je apsolutno bitno to preispitivati te uloge i još... ono što u našem društvu, sigurno i u vašem, ali u Makedoniji je to jako bitno, ono, da se ne iznosi prljav veš izvan porodice. Znači, pričamo loše o drugim ljudima, ali nikako ne govorimo istinu o tome što se dešava u našoj porodici. Ako neko ima probleme sa mentalnom zdravlju ili ne znam šta, nikako se o tome ne govori. Mi smo sve super, svi drugi su užasni. Tako da to mi je nekakva i čak i obsesija u mojim
pričama. Da, pa, ali to je ta stvar, prosto dogodi se da svi da prikrivamo sve što se događa u našoj porodici, ali na neki način kada bi samo rekli što se događa u porodici, onda bi drugi rekli, onda bi samo se normalizirale neke stvari. Jer kao svi kriju nešto, samo pitanje je šta ko krije. A kad bi prosto rekli šta krijemo, shvatili bi da svi krijemo na kraju krajeva neke slične stvari. Ali kakav je vaš odnos, Nikola, prema to, prema prispitivanju porodice?
Pa ja sam se puno bavio i psihodramom i transakcionom analizom, što kao ili učesnik, što kao edukant. Ja sam se i obrazovao za terapeuta i radio to u nekim neterapijskim setinzima, nego više u nekim radioničarskim i umetničkim. Koristim i dalje psihodramu i transakcionalnu analizu i nekako sa tih, ne znam koliko je to sad već godina, koliko sam je radio, meni je to bilo zanimljivo. Aha, primarna porodica, mama, tata, pošto sam ja jedinac. Tu je sve super. Meni je tu sve postavljeno. Ali moja velika tema u stvari su transgeneracijski odnosi. I šta je sve nasleđeno, čega si ti svestan ili nisi svestan. I šta ti kupiš od baba, dede, od pradeda. I to je sad, to je velika tema sad, to je ponovo eksplodiralo i u terapiji i u umetnosti, nekako ako mi sad pogledamo nekako se, što u filmu, što i u književnosti se ljudi baš sad ponovo vraćaju na te neke tačke lične, ali ne ono, ne ona primarna, nego ona neka malo dalje. Nešto ono što je preskočeno, što mi mislimo da se nije nas ticalo ovde, da smo mi u stvari sve od roditelja, ne, nekad smo mnogo više se preskoči to šta je tu i genetika, šta je ovako ono nevidljivo nasleđeno. Mene to fascinira, a mislim da u patrijarhalnim društvima je to onako, pa sad turbo, onako baš dignuto na hiljadu. I sad kad se zađe u određeno i kad se to sad istražuje, evo možemo sad da vidimo, sad je ponovo nije u stvari kod nas i prvi put sad Hodorovski došao i neke teme kojima se on bavi i metagenologija kao ceo jedan princip istraživanja, da on spaja neke tako ritualno magijske, ali psihološki magijske, ne okultno magijske elemente sa istraživanjem baš toga šta je porodica i šta je porodično stablo i šta je tu nasleđeno. I mislim da je to nakon...
I do čega je došao u tim
istraživanjem? Pa ne, on dolazi, on ima nekako, kažem, bukvalno rituale, recepte kako ti u stvari istražuš, kako ti putuješ, kako ti nalaziš tu svoj put, kako ti pokušavaš da razumeš ono gde si na osnovu toga što ti misliš da nisi nasledio, što je ostalo negde tamo nerešeno. I meni je to zanimljivo, jer to je onako kad uđeš na prvo, to zvuči polumagijski, u stvari uopšte nije, to su vrlo, vrlo konkretne stvari, vrlo u nekim trenucima kad se nešto sad istraživalo, to je nauka nije došla dotle. U jednom trenutku su svi bili kao nema, kao ne postoji podsvesno, ne postoji, sve je tu, mi sad istražujemo, neuronauke će da istraže mozak i sve je samo, sve su reakcije u trenutku. I onda sad u svom tom istraživanju neuronaučnom se došlo u stvari kako se usavršavalo i ulile ogromne pare u to, mi smo došli, aha, evo imamo naučni dokaz da postoji podsvesno, da postoji. Znači kao bukvalno, evo snimili smo ga, ne možemo da uđemo u njega. I sad kao šta je to? Eto, mogu kažem da je to sad neka moja i obsesija i tema i nešto što ja mislim da je baš ovde bitno. I nije mi čudno što su kod nas i ti neki pravci u terapiji jako zaživili koji se baš bave tim stvarima. Čak i oni nepriznati, nevalidni naučno, niti zajednice, ali opet žive, zašto nama to fali, jer je to nama ono, stalno je sečeno nešto, stalno nema nikakvog kontinuiteta, pa samim tim razumevanje gde smo bili, gde smo sad i zašto smo retrogradniji od naših baba i deda.
Da. Pa to je to, ono što pitanje što kažu, baš jedan slikar je rekao ono što suštinski svi govore, to je prosto moraš da istražiš, jel da, šta je bilo pre tebe da bi video zapravo gde se na kraju i krećeš. I na neki način to je, i to ne može da se samo porodica svede na ono šta je intimno, to nije samo intimna tema, to je i na neki način i politička tema. To su nekako...
Najpolitičke, pa najzapaljivija, ljudi su najvatreniji oko toga. Pa i unutar, pa mislim šta je Knausgoru, njega su se odrekli svi zato što je pisao o tome, kao javno, ono kao, prosto ne očekuješ to od kao nekog društva kao što je Noruško, se tako po medijima, bukvalno odriču njega zbog toga kako je pisao on o sebi i o svojima.
Ja još nisam to doživjela, ali
Da, nisam. Nemoj.
Odricanje ili knauzgor?
Osa, mislim, baš je to zanimljivo kad pišeš. Ono, ja mislim, i ti, Filip, sigurno imaš taj osjećaj. Znaš, koliko je teško da... mislim, to jesu tvoje priče, ali u istom vremenu su tuđe. I to jeste kliše, ne kliše, nego tabu. Mm. I onda postane jako, jako teško gde da povučeš granicu, pa kako da napraviš da se ne vidi da je neko to član iz tvoje porodice, mm-hmm. zato što u suštini i nemaš... Sad, baš me neko pitao na nekom, sad na ovim potpisivanjima koje sam imala pre neki dan ovde, šta radite u takvoj situaciji kao kad napišete priču možda o nekome koji je imao nekakvu vezu sa vama, ali eto, nije kao to etički. I rekao sam, ok, možeš da njemu daš, ili da tom čovjeku, ne mora da bude njemu, daš priču, pa vidi kako će reagirati, da. Ali u principu meni su često cenzurirali, ja osjećam tu autocenzuru.
Da, autocenzuru, to sam što je da pitan, koliko toga zapravo se cenzuriše prema što uopšte dođe do...
Strašno. Mislim, nevjerovatna je ta autocenzura, zato što zamišljam samo kako čitaju to, ne znam, možda moji roditelji, gde se, oni se uvek nalaze u svemu, a i normalno je zato što ih stvarno puno ima. Možda ne bukvalno, ali to jesu neki odnosi koje sam ja primetila u našem društvu. Sad ja volim svoje roditelje, neću da ih uvredim, i kako je isto krenula i pandemija i sve, meni je strašno postala sam svesna da oni imaju smrtnost, da njihov život je kratak kao što je i moj. I onda sam rekla, pa da li vredi sad pisati ovakve... nekako ih stavljati u te priče. Pa, a često nemaju pojma, čak sam napisala jednu dečju knjigu i bila je unutra jedna pesmica o jednom mansplaineru. I mislim, od svega što je unutra bilo u knjizi, moja majka je rekla mom ocu, pa ti kako nisi primetio da ti si ovo? A zapravo stvarno nisam bila inspirisana. Druga mi je bila inspiracija kad sam pisala tu o tom mansplaineru, koji je jedan piton koji davi. I ali eto, nekad se krivo, pa sad uvek gledaju nešto kako da se pronađu, pa nekad, njima je, mislim, čak i stres kad ja objavim knjigu. S jedne strane
kako su
ponosni, s druge strane su kao, još šta ćemo sad da pročitamo. U jednoj situaciji ispričali su mi deo moje porodice priču koja je istinita delom, i mislim to što sam onda zapisala. Ja sam ih pitala, a tu su bili i drugi ljudi, znači ovo je ispred publike napravljeno, kao, da li mogu, ovo je super priča, da li mogu, imam li dozvolu iskoristiti ovu priču? I oni su rekli, da, imaš. I onda sam ja napisala priču, izašla je, i oni su se premislili.
Aha,
kad je reč bilo gotovo. I sad je to problem, zato što sam ja njima možda i nekakav problem sa drugim ljudima stvorila zbog toga što, pa, mislim, nisu očekivali da će se moja knjiga onako da se prodaje i da ljudi faktički čitaju. Tada su mislili kao da ovo neće izaći van Makedonije, ali knjiga kao za... izašla je, mislim, i sad će to biti na engleskom, i sad ja to redaktiram. Za da se ne uvrede, zato što mi je...
Za englesko izdanje?
Za englesko izdanje ja totalno redaktiram to. Zato što mi je bitniji odnos to je taj nego da mi je priča kao originalna u tom smislu. Ne znam, mislim...
Da, ne, ali jasno je, da. To je ta dvojba stalno, i ono što smo zapravo pričali na početku, koliko toga želimo da sakrijemo, da ne bismo povredili one koje volimo, a ne možemo nekako da objasnimo da, uprko s tome što ih, jel da, što pokušavamo da ih shvatimo kroz analizu njih i njihovih karaktera, mi zapravo njih povređujemo. Ali to je ta, mislim, to je taj stalni odnos između porodice i nas. Gde smo mi, a gde su oni? I gde ćemo biti mi, a gde neki naši budući naslednici, ako bude? A public service announcement followed me home the other day. I hated, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Well, out on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being checked around. We all fall down. Have you ever seen the televised?
A creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fears. Oh, this means war. It's been a bad day. Take a picture, it's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture, it's been a bad day.
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama su i dalje Romana Božarovska i Nikola Ljuce i mi pričamo o temi porodice. Kad sam istraživao zbog čega zapravo želim da vas pozovem u ovoj emisiji, kad sam razmišljao o vama kao gostima, sam razmišljao o određenim vašim delima koje su se bavili tim temama. I čitajući jedan intervju baš Romana, pošto stalno je to stvar, ja pokazujem stalno nekako da naučim da kažem ime, kad sam čitao jedan intervju u Vremenu, vi ste rekli, čini mi se da najmanje razgovaramo s ljudima koji su nam najbliži, a pogotovo žene koje su našim patriarhalnim društvima naučene da lažu, da skrivaju to što osjećaju. I to jeste tema, taj manjak komunikacije. Žene nisu iskrene, ali nije ni društvo u kojem živimo. Kao što smo neiskreni u javnosti i politici, tako smo neiskreni i u porodici. Sad, da li je ta vrsta koju smo spomenuli na početku, ta neka vrsta stalnog skrivanja, odnosno neka vrsta stalne laži, da li smo tome učeni da o tome treba da lažemo, odnosno da trebamo neiskreni onome šta osjećamo i onome šta zapravo predstavljamo i predstavlja naša porodica u društvu.
Pa da, mislim, ovako je čudno kad čujem kako sam nešto rekla, ne sjećam se.
Tu sam ja zato.
Super su ovi citati. Uvijek, da.
Još ono, srpski mi je odličan. ali da, u suštini postoji jedna stvar, žene više razgovaraju ipak nego muškarci između sobom, znači možda muškarci još više lažu ili u princip možda i nemaju tu kulturu razgovora. Ja često pričam sa mojim prijateljima kao kad ste vi zajedno muško društvo, o čemu pričate? Pa kao nešto gledamo, nešto sport, ono pričaju u nekim opštim nekim mestima, ali nije a mi smo uvek kao neka terapija kad si sa bliskim prijateljicama. I sad nisam ja sigurna da li je samo to taj neki moj bubble, jer ja imam tipa 10-15 takvih koji su svuda po svetu i meni to jako pomaže. To jeste moja porodica onda. To je, nije, naravno, i sad taj koncept biološke porodice više je malo i prevaziđen, to jest razmišljamo da porodica znači ljudi koji mi odabiremo da nam budu porodica. Tako da to su isto na izvesni način, kao osjećam ih te moje prijateljice kao moje porodične članove, ali sa njima mogu otvoreno da pričam, ali mislim da smo mi već malo prevazišli taj moment tabua da možemo otvoreno da pričamo o porodici, ne lažemo se i tako dalje. Ali mislim da ipak smo mi malo imamo tu privilegiju da čitamo knjige i da smo obrazovani. E, i to možda. Ne svi, ali eto, u ovoj situaciji možda i to pomaže da mi možemo da shvatimo ovo o čemu smo sad pričali, o čemu pričamo danas, pa i svesno ne lažemo i radimo na to da shvatimo zašto nešto radimo, idemo na terapiju i tako dalje. Mislim, naši roditelji, kad im kažeš da ideš kod psihoterapeuta, oni ti kažu da si ti nenormalna ili da nešto nije u redu sa tobom. Znači, tu nema...
Što je tužno i čudno, jer Jugoslavija vrlo prednječila. Ona je bila jako napredna u odnosu prema psihoanalizi, prema psihoterapiji, ali stvarno. Tako da meni...
Kako je to? Ajde, da, molim,
ja isto nisam znao za to.
Pa, mislim, verovali ili ne, pa mislim, evo Hugo Klein, od koga mi svi učimo kao na osnove režije, on je čovjek psihijatar i on je direkt učio od najbližih Freudovih ljudi i on je prešao u režiju u trenutku kad se zaljubio u jednu svoju klijentkinju i to je etički nedopustivo i on je prekršio kodeks i zato je prešao u režiju. Mislim, on je baš onako, mi smo je bio instituta, ono kao... sve istraživanje prvo, jedno od najvećih istraživanja ratnih trauma rađeno u Jugoslaviji i u Izraelu nakon Drugog svetskog rata. Uvijek je bila ta saradnja i to je Hugo Klein vodio institut u Navali. 80-ih, mislim, pa evo, pogledamo i Makaveva i Wilhelm Reich i odnos prema Wilhelmu Reichu i uopšte prema telesnoj terapiji, da su država finansirala naše studente, mlade psihijatre, da idu u Rim, u London, u Njujork, da... budu stvarno prvaci nečak. Tijena Mandić je jedna od prvih koja je transakcionalnu analizu dovela u Evropu, ne u Jugoslaviju. Mislim, tako da u tom smislu ću kažem, su stvarno bile vrlo radikalni. Uopšte to nije... Ja tako... I onda,
pa kako sam da objašnjava ta činjenica da prosto stvarno psihoterapija u porodicama, i koliko se kaže roditeljima koje su generacije, jel da rođene 40, 50, 60, 70, zavisi kako koja generacija, smatraju to apsolutno nečim...
A to je ono prema sramoti, stid, sramota. Mislim da je to ono što to pravi.
Da, čak i postoji termin zapravo shaming and guilt, odnosno stid i sramota u porodici. To je nešto što je prilično...
To. Ali to sve ide iz toga i to laže se. Ljudi lažu da ne znaju. Ljudi tako ćute, pa onda samo malo zakopaš, a onda sam ja u stvari išao, pričao sam s ovim. Ali to bilo u redu, jer on je bio i general JNA, a pored toga i psihijatar, pa kao se to nije tako računalo. Mislim, zato što dosta njih su bili visoko i vojno rangirani i bili direktori nekih instituta i to, pa je to bilo onako kao zamaskirano u nešto ovaj drugo, da se kaže taj razgovor ili psihonoviza, ali...
Da. Samo nije taj termin bio konkretno psihonaliza, ali kad sam već kod i na neki način to je sramote i kad sam već kod to je neki krivic. Ovo malo pre smo pričali, vezano intervju bio za moj muž, za zbirku Moj muž iz Dame Buke, a bilo mi zanimljivo kad sam razmišljao film o Vlažnost. Bilo mi zanimljivo pošto Petar, koji je glavni onak, koji tumači Miloš Timotijević, skriva nestanak svoje žene. I sad ja sam tu, kad sam gledao, sam povezivao, znači žena nestane, oni vidimo ih prvih par scena koji su one neki okej, ali pomalo disfunkcionalnom odnosu i kroz 10 minuta ona samo nestane i on apsolutno pokušava da prikrije taj njen nestanak. I ja sad sam razmišljao i kad sam gledao taj film, a sad kad sam spremao emisiju, sam razmišljao šta je razlog to njegovo skrivanje. I jedan od tih razloga mi je bilo to da ne pukne bruka, odnosno da sramota ga je toga što on što neko nije sa njim zadovoljan.
Upravo, i to je, to, mislim, meni to sve ta slika koju mi šaljamo na spolja i to ide iz porodice, to ide iz toga, zato što mislim, to ide iz ja, to ako to sad razumijem, to u određenim delovima Balkana je još jače, u nekim je manje, ali je kako kažem, svuda rasprostranjeno. To je To je, mnogo se mi više brinemo šta će da misli onaj pored, nego što uopšte mi možemo o tome da pričamo. Tako da, to ovo što ja kažem isto i za terapiju, sve ljudi lažu, ljudi prosto lažu. To onako baš ozbiljno, to su jako elaborirane, kompleksne laži koje se razrađuju samo da se ne bi nešto drugo.
A šta je to drugo?
A šta je to drugo? A to je drugo da ti budeš ogoljen u stvari. Da ti nisi zadovoljio možda neku sliku koja se od tebe očekuje, da ti nisi ispunio standard koji se očekuje, jer su to sve neki fiktivni standardi sa kojima se bori. A meni je to ovde bilo zanimljivo, ovde, u vlažnosti, sad to već ima toliko godina, ali meni uvek, evo ti se meni to kad prepričaš, kad kažeš, ja sad imam potpunu distancu, prema tome meni je to zanimljivo i dalje. Mislim, prosto to je tema koja je, to su očigledno moje teme i sve nešto što, kad ti nešto radiš zbog neke slike, zarad nekog održanja privida na spolja i šta tebe zaista radi i šta to tebe lomi i od čega to ide. I tu isto jako bitno, mislim, baš u vlažnosti sam ja to držao, te pripreme za tu slavu, kao da sve od brojeva, u stvari da li će se ona pojaviti na slavi ili neće, onda ona se i pojavi tu i sve se nastavi kao da je sve ok, jer čak i ona znala, e, dotle ja mogu da izdržim, to je mojih 7 dana, ja mogu, ja imam toliko i to je toliko meni dopušteno, i da on čak nju nikad neće ni da pita šta je bilo tu.
Samo da se održi zapravo privid onoga.
Čak i unutar porodice.
Da, čak i unutar porodice.
Znači on, u njegovom slučaju on nije uspeo da ode dalje nigde od sebe. Znači sve je ostalo tu samo u tom održanju i to jest između njih dvoja, čak ne mogu ni da pričaju o tom.
Da. A kad se sad pomenuli očekivanja, to mi je na neki način zanimljivo, jer prosto u ovom društvu i svetu koje živimo, očekivanja se nameću ovde i ženi kako treba da bude da bi bila žena u porodici, ali se nameću takođe i muškarcu kako treba da bude da bi bio muškarac u porodici. A kad pogledamo neke prosto reklame za, mm-hmm. za ono, gazirane sokove, za banke, za kredit, to obično je sve idilično, to su, ali koliko mi zapravo, kada stvaramo o tome, o tim stvarima, koliko treba da pazimo šta pišemo ili šta snimamo da bismo ta očekivanja razbili i da li je uopšte moguće kroz umetnost ta očekivanja razbiti od toga šta treba bude muško, šta treba bude žensko?
Pa može kroz umetnost, kroz književnost, naravno sve to. Ali ljudi uglavnom ne konzumiraju tako masovno umetnost kao što konzumiraju recimo reklame. I da. Pošto si već pomenuo kako izgledaju te reklame za banke, za kredite, ja mislim da su oni isti. I baš sad, dok sam tu, mi se pojavljuju neke reklame tako na društvenim mrežama. I obično je to... kod nas je ovo bila jedna. To je mladi par. Žena je u kući i muškarac dolazi i ostavi šešir, pa onda nešto oni plešu.
Da. Zanimljivo.
I... A pesma je, koja ide u pozadini, je nešto... Pa zato ima šešir. Nešto
koje... Leave your hair on.
Nešto kao kuća mi je tamo ili dom mi je tamo gde ostavim šešir. Nešto tako je bilo. Kako god. Žena sedi doma i čeka. Dolazi muškarac koji očito je taj koji se vraća iz posla. I on je taj, i onda ona ide kao, oni nešto mašu ljudima koji su vani, nešto na ulici, a još kao srećni su sve to, onako veselo sve.
Mašu zato što su dobili kredit.
Da. A ti ljudi isto mislim da su svi muškarci. Tako da sve što je unutra je žensko, a ona je vezana, ta žena, za taj dom. A,
stup.
Stup, zapravo. A muškarac je onaj koji radi, koji mora da bude... isto tako jak, koji ne sme da plače, ne sme da ima emocije, to što sam ranije pričala. Mislim da je jako teško jadnim muškarcima da moraju da se emancipovaju i oni što se tiče tog, mislim, naravno i oni, zato što ono, patrijarhat je loš za čovečanstvo generalno, ali da jednostavno uopšte oni ne samo što lažu, nego uopšte ne govore o tome. Znaš, kao samo ono butaš ispod tepiha i ne pričaš o takvim stvarima, a praviš se da to ne postoji, a žene često lažu i između svojim prijateljicama. To sam ja često doživjela kako govoriti priču koju znaš da nije istinita, pogotovo kad je u pitanju ta neka srećna bračna sredina. Kao meni je super brak, mene muž voli, često lažu isto o seksu, to mi je jako zanimljivo. Da ti govori neko, a mi svaki dan imamo seks, tipa oni zajedno nešto 15 godina.
Da posle 3 godine samo čuješ da te neko lagu godinama za nešto, da
da? Da, non stop, ti kažeš sebi, čekaj, onda ti neko kaže, a ja sam prvi put doživjela orgazam, ne znam, sa 42 godine. A ja sam imala neku ideju da recimo ta žena je uživala u svom braku i zato što lažu i za to. Zašto mi ti dolaziš i mi govoriš da si imala, ne znam, 4 puta orgazam? Nisam te uopšte ni pitala.
Zato što se osjeća krivom, a ona da. Se osjeća krivom što to nema i onda ona misli da nešto nije u redu s njom.
Jeste, ali onda ona pravi mene da se ja osjećam da nešto nije u redu sa mnom. Pa onda se govorim sebi zašto ti meni sad ovo radiš. Ono, ti mene, ja ti govorim da možda nešto nije u redu sa mnom. Ili sa mnom porodičnom životu, ili sa mnom, ne znam, životu intimnom. I sad ti me govoriš, a pa znaš, ja ovo ono. I ti osjećaš u tom trenutku da zapravo i tebe, i tako se ta frustracija samo prenosi. To sam htjela da kažem, ta da, laž.
To je taj zapravo cikličan krug laži u kojem nikom nije dobro, a svi se prave da je dobro.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi. I dalje smo sa Rumenom Žarovskom i Nikolom Ljucom. I dalje pričamo o temi porodice i o tome. Pa zapravo sad sam hteo da pričam o tome na koji način se ona menjala i da li se menjala kao institucija od ono vajkada, jer kao jako zanimljivo zapravo googlati porodica je, pa onda svi mogući odgovori šta ta porodica predstavlja i stalno zapravo se potencira da je porodica izumiruća stvar, a onda se pojavljuju i tekstovi koji govori, kao, naravno da porodica nije izumiruća stvar, već samo menja svoje oblike. I odnosno menja svoje manifestacije i baš je bio jedan tekst koji kaže kao porodica ne izumire, jer kao nemoguće da porodica izumre kao takva, jer ona prosto postoji, uvijek će postojati ljudi koji se vole, ljudi koji čine neke zajednice, ljudi koji čine neke određene prosto grupe ljudi koji da li žive, da li funkcionišu, da li zavise jedni od drugih. I sad to mi je bilo zanimljivo, jer vi ste, Nikola, radili na seriji Besa,
da,
gde je slogan baš porodica je sve. Sad to može, naravno, se tumači da je porodica sve nekom, ali može tumači i da je porodica sve ovo što sam ja pričala malo pre, da nije samo što kažu mama, tata, pas i kravata.
Jeste, meni je super zato što neko kad se priča o porodici i ušte kad pričamo o mafiji, mafija kao organizacija, kao koncept je porodična i ona je nasledna. I to je ti jednom kad si, to su svi uvezani. I svi...
Pa kao kum.
Pa to je, a isto je tako, znači tu u smislu Italija i Balkan tu potpuno isto funkcionišu što se toga tiče. Ili kad pogledamo, na primjer, naše tajne službe, one funkcionišu isto kao mafija u smislu zato što je to isto nasledno. Ako tebi, ako je neko u porodici u tajnoj službi, jako je teško se izvučeš iz toga na neki način da radiš, da li za državnu, da li za vojnu, ali prosto to su stvari koje se drže. I mafijaške priče su baš onako porodične melodrame, uvek, plus ubistva. I sad, da li je droga, da li je kocka, šta je ono, dakle, se generiše kapital, to je jedno, i sad ti zapleti oko toga, ali sve drugo što je, šta se dešava i što vuče radnju, onako je čista melodrama, i to je super, i meni to u drugoj sezoni Besa super, jer je to povećano. I nekako ti elementi su tu posvratno, zato i mene zvali da to malo pozabavim time, jer kad se krenu od tog slogana, svi jako reaguju na to, meni je to zanimljivo, to ljudima jako ostao taj slogan,
no.
Ali ja mogu, zato što ja sad prvi put imam tu neku vrstu onako uličnog kredibiliteta rediteljskog zbog Bese, ne kao zbog Vlažnosti, to je u jednom vrlo zatvorenom krugu, nego kao zbog Besi, onda se tako pričaš, najrazličitiji ljudi ti se to i to kao baš reaguju na taj slogan. Ljudima je to bitno, to osnovno, gde se ti boriš i zašto se ti boriš i na koji način se boriš i koga ti žrtvuješ, žrtvuješ sebe, žrtvuješ drugog zbog sebe unutar porodice, pa sam i mislim da je to kao jedan od rezultata popularnosti toga, zato što je to onako do maksimuma iskorišćeno i izvučeno u prvi plan.
Da, pa to je pitanje, mislim, i u reklamnim zapravo kampanjama za tu seriju je bilo pitanje upućeno glumcima šta je za vas porodica,
da, da,
i za one koje je zapravo... Ali to je i dobro je to pomenuto, vezano mafija i porodica, na koji način zapravo se sve pravda ukoliko postoji taj viši cilj. A uvijek se smatra da je viši cilj ono šta je, ono šta, sa čim čovjek može se poveže, to je sa, na neki način sa... U slučajima filma, recimo Kum ili sa serije, to je ono što je nasljeđeno, ono što kažemo ne možemo izaći iz nečega i ne možemo izaći iz onoga što smo zapravo naučeni odrastanjem. Odnosno, da li možemo izaći iz toga? Da li uopšte postoji način da se... Jer ja kad razmišljam onome, kao i kad pišem nešto iz sebe ili nešto o drugome, kao što smo pričali malo pre, nije dovoljno krenuti od oca ili majke, nego i od dede i njihovim odnosima i babe i oprosto svega onoga što je nas je dovelo, ali tu donosi toga i to i kulturološki, i sociološki i status. Da li je moguće izaći iz tih nekih rođenjem zadatih obrazaca u koje smo ušli rođenjima, tako?
To je jako teško izaći iz toga, ali hoću da se nadovežem. Nisam Besu gledala, ali sam totalni frik kad su Sopranos u pitanju. I to baš zbog odnosa, zbog porodičnih odnosa, u suštini to jeste ta neka porodična drama. Uh-huh. Nije toliko, mislim, jeste mafijaška, ali to je vezano jedno, to ne možeš odvojiti.
Upravo.
Priču. Zato što oni sve rade i još uvek je to tako kod nas i to postoji čak i termin, to je familial amoralism, mislim da se zove.
Uh-huh. Što je bilo prevedeno?
Pa kao porodična amoralnost, nekako jest. Tako. To je to što se nama tu jako dešava, često dešava na Balkanu, zato što porodica kod nas, mislim da je vezano isto za siromaštvo, znači moramo da živimo u zajednici, zato što nemamo para da živimo sami. Isto tako, onda moramo svi kao da radimo jedne za drugih, onda tu postoji neke, tu postoji neka hijerarhija u toj porodici. Postoji ta premisa da ja nešto radim u životu samo zbog mojih, zbog deca. Znači, to što ja sve radim za njih. I to
sve
onda sve žrtvujem
se
kao
nema
roditelj.
Deca, za šta se onda radi? Mislim,
pa, ne smeš da nemaš. Onda kad nemaš, onda ti si frik. Zato smo mi krivi koji smo, ne znam, žene ili gej. No. Zato su oni, zato konzervativna premisa da se porodica raspada, to je bukvalno je napad na LGBT zajednicu i na feministički, pokret. To je to. Vi ste ti koji ste raspali porodicu zato što ste vi gej, zato što ste vi žene i nećete sad da rađate i sad vi uništavate, onda ide naciju. Zato što je porodica isto i nacija. Ali taj amoralizam ide na tom nivou. Ja ću da ubijem, ja ću sve da napravim u životu, da sebe žrtvujem, samo zato što moja deca su najbolja deca na svetu. I to je isto ta nacionalistička premisa da su Makedonci, moji Makedonci su najbolji na svetu i onda ja ću sve napraviti za njih. Srbi, sve. Svaka nacija koristi isti taj način funkcionisanja, mislim istu tu logiku. I onda faktički, što je mene zanimljivo, baš meni zanimljivo ovde na Balkanu, konkretno je sigurno i kod vas, a kod nas 100%, imaš one mafijaške familije koje faktički uništavaju sve oko sebe za da njihova deca mogu da imaju sve, da idu u privatnu školu, ne znam, da voze ne znam ti kakvo skupo auto, svašta. Mislim, to je ona high-end, visoki život na ono, skupi, a privilegovani. I šta je cilj tog života? Da oni napušta tu zemlju.
Naravno.
Koju roditelji uništavaju zbog njihovih deca. Tako da to je odvratno toksičan krug koji uništava onda i zemlju, ali ima veze naravno i sa istorijom i sa siromaštvom. Bila je jedna super priča Davida Sedarisa, zove Get Your Yayas Out, i je za to kako, pošto je on Grk inače, ali treća generacija, ili četvrta, ne, treća mislim da je treća, i priča kako njegov otac je hteo da stavi, to je njegova majka koja je Amerikanka, hoće da stavi njegovu baku kao u domu. I, jer je stara i već senilna i sve to, ali onda kaže se Daris, ovaj njegov lik koji je faktički on, kaže nešto kao, pa oni su u stvari škrti. Moj otac je bio škrt i cela njegova porodica je bila škrta i oni su uvek bili zajedno, a to je zato što su bili siromašni. I onda sam skontala, da, jeste, to je Grcija, to smo mi, to je Balkan, Amerikanci ne funkcionišu tako.
Pa to i Šveđani, mislim, kao ja znam, ono, švedske porodice zapravo napuštaju deca s 18 godina, ali to je zapravo, ja kad sad čitam stvari, kažu, najveći problem savremene porodice je siromaštvo. I siromaštvo je zapravo ono što država porodica na okupu, nažalost. Looking in the mirror again and again, wishing the reflection would tell me something. I can't get a hold of myself, I can't get out of the situation. Walking in the street light, thinking about last time. This time I said I would do this right, said I would never break this promise. But now I'm back to counting on us. We cannot be friends, cannot pretend that it makes sense. We cannot be friends, can't I evo nas nazad u posljednjem segmentu porodice, odnosno posljednjem segmentu Čudne šume. I ostali smo prilično malo vremena i volio bih nekako da napravimo rezime ovog što smo pričali, a to je šta je porodica i šta bi ono po vama trebalo da bude da bismo bili možda srećni. Ja, možda krenemo od vas, Romeo.
Pa, mislim da prvo trebamo otvoreno da pričamo o tim stvarima, da se, nadam se da naša generacija neće biti ovako krute kao što su ove starije bile. I mislim, ne mogu da ih okrivim ili ne znam da ih sudim zato što, da im sudim zato što se tako ponašaju, tako su naučili. I, ali mislim da se kod nas malo otvorenije priča sad, da je tako, da se društvo otvorilo verovatno i zbog interneta i sve ove informacije koje možemo da dobijamo. Ali mislim da moramo promijeniti koncept porodice, da to mora da bude samo biološka porodica.
Odnosno da ne mora da bude samo biološka.
Da, porodica je puno, puno više od toga. I da normaliziramo to, da kažemo da je porodica ljudi koji žive zajedno, koji dele nekakav život, faktički možda u jednom stanu ili ne znam, u jednoj kući, koji se podržavaju cijeli život, da je to porodica. I da se to nekako i legalizira, zato što ima puno situacija gde jednostavno ljudi nemaju prava, kao što su gej brakovi, recimo. Da ti ne legaliziraš tu vrstu porodice, da ljudi nemaju pravo onda na nasljeđe i na zdravstveno osiguranje, to je meni strašno.
Ne osnovni što sad u koroni ljudi nisu mogli ni druge da posećuju.
E, to je to. Za mene je to najbitno prvi korak, da to normalizujemo, da kažemo da je porodica jednostavno ljudi, zajednica sa ljudima koji voliš i koji imaju i administrativno pravo na tvoj život ako ti to rešiš, a ne da bude samo da neki koji me maltretirao u biološki neki tamo tip, ne znam, sami si samo da imaš nekog oca koji te maltretirao cijeli život ili ne daj Bože ono silovao ili šta god, pošto ima puno takvih slučaja, da taj može da dođe u bolnici da me vidi kad sam ja bolesna, kad imam koronu, a ne ova moja partnerica ili nešto tako. Tako da to je, mislim, ono što moramo promijeniti za sad.
A ja bih se vratio pa na ono što sam krenuo, a to je meni zanimljivo, to je da baš odemo što više u prošlost porodičnu i da o tome razmislimo. I da tu vidimo obrasce koje smo mi uhvatili i koje smo nasledili, zašto smo ih nasledili i šta. I da tako tu negde razumemo i postavimo. Jer to...
A kako se uopšte dođe do toga? Da,
pa to se ide pričom, ali to se ide dubokom analizom, tako što ti moraš da intervjuješ ljude i da teraš druge da pričaju, znači da zalaze u sećanje, i to je jedna vrsta rada i to je jedna vrsta otvaranja. Ako ti se teraš mamu i tatu, a šta su baba i deda, pa ako je tu sad, su baba i deda još živi, pa no, da pričaš o prababi, o pradedi, tu se pokrenu neverovatne stvari. I tu se razbijaju, tu se otkrivaju nijanse koje su nas formirale, a pritom se pravi jedan onako dublji odnos unutar ovih koji su živi iz te biološke porodice. Kad pričamo o biološkoj porodici, ja mislim da je to ono što je bitno. Nekako da to preskačemo i da mislimo da smo samo da počinje od nas, a baš ne počinje. Baš ne počinje. Baš smo mnogo toga mi dobili, hteli ne hteli od tih drugih, pa samo da razumemo zašto i kako je do toga došlo, pa ćemo malo možda tako bolje sebe razumeti.
Da vidimo šta nas je to stvorilo i šta je to ono što biramo, jer to ono nekako
tako je.
Najčešće...
Što mislimo da biramo, u stvari što smo, ono kad se kaže, si predodređen, nisi predodređen, nego ti je to ugurano. To ti je ugurano u tebe, u tvoj DNK.
To što kažu, gen je nasljeđe u stvari.
Apsolutno, pa mislim, epigenetske istraživanje su ono što kao Jung govorio kolektivno nesvesno, pa je on to primetio u praksi, pa sad je to zašlo u ezoteriju, a nije. Ti nasljeđuješ obrasce genetski i znanja.
Da, pa to je suštinski to što smo i pričali sad kad smo pričali o pauzi u Middlesexu, taj gen koji putuje, dolazi do nas i čini nas takvim kakvi jesmo. Ali to je ono što bi trebalo da bude, neka bismo, hvala što ste bili moji gosti pre svega.
Hvala.
Sa nama su bili Romena Božarovska i Nikola Ljuca. Moje ime je Filip Grujić. Samo sljedeć da kažem da prosto to je stvar, porodica je ono što dobijemo, ali i ono što biramo. I mislim da je to nekako, da bi to trebalo da bude sve vreme uz nas, da nije samo ono što je uz nas od rođenja, već ono što stičemo svojim odlukama. Slušamo se sljedeće subote. Ovo je bila Čudna šuma i prijatno.